Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnäli gepleşigimizde men Sehra dowam etdirýärin. Daşoz welaýatynda şül mektebe başlajak çağırlara sağlık kepilnamasını almak isleyen enatalardan 200 manat möçüründe para talap edilýär. Bu barada Azatlyk Radiosynyň bu welaýatdaky çeşmeleri habar berýärler. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde agdalmazlygyny soran çeşmemiziň tasdiklamagyna görä, enatalardan 2018-nji ýylyň sentýabr aýynda 1-nji klassa okuwa başlajak çağırlarynyň sağlık kepilnamalaryny 20-nji iýula çenli tapşyrmak talap edildi. Daşozyň tas ähli larından kı sağlık öylörünün önünde novatlar emele geldi ve bu yerde para hem yetik. Enne lukmanlar çağırlar çün hem para alıp başladılar. Daşoz şehrinin sağlık öyünde çağırlar kepilnaması üçün alınayan paranın möçörü 200 manada bara var. Eger şu paranı lukmanlara bermesen kepilnaman beylede dursun salamını almayarlar. Paranı bersen çağanı barlıqdan geçirmen hem gereği yok. Bir günde çağanın sağdın diyen kepilnaması tayin deyip çeşmemiz enataların ençemesine salgılanıp gurrun berdi. Şeýle dol günnelik durmuşda ulanylýan beýlik haritlerden başlady mekdep etwaplarynyň hem bahasynyň ýyl-ýyldan ýokarlanýandygyna ünsi çekip, bu gymmatlamanyň fonunda sağlyk kepilnamasy üçin talap edilýän paranyň enatalar üçin artykma çykdyjy bolýandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Häzirki krizis döwründe okuwçylaryň depder ruçkasynyň, mekdep formasynyň we sumkasynyň bahalary hem geçen ýylka garandy tas 10 esse gymmatlap, bu maşgalalaryň köpüsine kynçylyk döretdi. Mysal üçin geçen ýyl Hitaýda öndürilen bir sany şarikli ruçka 30 tenge barawardy. Häzir 3.5 manatdan satylýar. Öň 50 tengeden satylan depder inne 4 manat 20 tenge, käte 5 manada deň. Okuwçylaryň sumkalarynyň, rükzaklarynyň iň arzany 150-200 manat aralygynda. Şeýle ýagdaýda enatalar we muallimler çağırlar üçin talap edilýän kepilnamanyň zerurlygy hem ýok diýip hasaplaýarlar. Sebäbi Türkmenistanyň häzirki şertlerinde bu kepilnama kagyzdan başga zat däl. Bolmasyz iş bolsa ýa-da çağırlar keselese, onu çağırlara mut berilmeli dermanlary dermanhanalarda pulunu da tapıp bolmayar. Üstesine çağana sancım eden lukmanı pulu, yani para hem bermeli. Her sancım üçün 15 manat bermeli deyip söhbetdeşimiz gurrun berdi. Onun sözlerine göre enataların ve muallimlerin ählisi diyen ýaly bu kepilnamanı hem lukmanlara gündün gönü korrupta yol açıp bermek deyip hasaplayarlar. Azatlyk Radiosu yukarıda gurrun edilen ýagdaýlar doğrusunda Daşoz şehrinin sağlık öýü we vilayet häkimle bilen habarlaşanda bu maglumaty ne tasdiklatmak ne de inkar etdirmek başardy. Ýurtda geçirilen hökümet maslahatlarynda käbir ministrliklerin, pudok edaralarynyň we vilayet häkimliklerinin aýry-aýry işgärleriniň paraxorlyk edýändikleri wagtal-wagtal boýun alynsa-da, paraxorlyk edýän edara kärhanalar paraxorlygyň möçüri, aýplamalaryň näme esaslanýandygy we munyň öňüni almak üçin görülýän çäreler barada taýyk maglumat berilmeýär. Hökümetden ayrı halkara aydınlık, yani Transparency International Guromasının şu ýylyň fevral ayyna çap eden soň hasabatynda Türkmenistan 180-nden 167-nji orny alıp, iň korrupsiýa çümen ýurtlar, yani Demokratik Koreýa, Owansan, Siriýa, Irak we Venezuela bilen bir hatarda ýerleşdirildi.